Pokračujeme v našich výkladoch epištoly Filipenom a text, ktorý sme dnes čítali, je zapísaný v 3. kapitole, verše 12 až 21. Otázka na úvod. Čo vás v živote dokáže najviac motivovať? Či si to uvedomujeme, alebo nie, motivácia zohráva dôležitú úlohu v našom živote. My potrebujeme byť niečím motivovaní, aby sme sa o niečo snažili, o niečo usilovali. Vieme, že naše deti sú najlepšie motivované vidinou nejaké odmeny. Nie? Keď im niečo slúbime, nejakú odmenu, tak potom sa snažia aj v škole, aj doma. Izbu si upracujú. Dospelí ľudia, tí sú častokrát motivovaní peniazmi, finančným ziskom. Sú motivovaní peniazmi k tomu, aby pracovali, podnikali. Niektorí hazardovali, stávkovali, vidina nejakého výhry, zisku. Iní ľudia sú zase motivovaní vidinou slávy. Najmä ľudia v umeleckej branži. Herci, speváci. Športovci tí bývajú zase motivovaní vidinou víťazstva. Tí horolezci vidinou úspechu. Keď zdolajú Mount Everest. Politici sú motivovaní mocou. Moc je totiž veľmi vábivá. Veľké pokušenie, ktorému mnohí podľahnú. Študent je motivovaný úspechom štúdiu. Čo nás v živote dokáže motivovať natoľko, aby sme sa o niečo snažili. Pýtam sa preto, lebo dnešný text prezrádza, čo motivovalo najväčšieho kresťana, aký kedy žil pod slnkom, a tým bol apoštol Pavol. On nám to sám prezrádza, keď hovorí, čo jeho motivovalo najviac zo všetkého. V 14. verši hovorí, bežím k cieľu za nebeskou cenou. Je tu reč o cieli a je tu reč o cene. Čiže Pavla motivoval cieľ, ktorý však neleží v tomto svete a v tomto živote, ale ktorý leží za hranicou tohto sveta i tohto života. Teda v tom budúcom svete, v budúcom živote. Navyše, tento cieľ je spojený aj s odmenou. Pavol ju nazýva nebeskou cenou, ktorú Boh pripravil pre svojich vo večnosti. Čo je to za cena? Roháček to prekladá ako odmena. No, to nie je odmena za zbožný život. Je to cena, ktorú Boh udiela z milosti. Lebo k tejto cene nás Boh všetkých povolal. Roháček tam dobre prekladá, že sme boli povolaní horným povolaním Božím. Teda sme boli Bohom povolaní k životu v nebesiach. A s týmto životom je spojená cena. Je to požehnanie, je to koruna života, večného života, koruna spravodlivosti. Pavol to nazýva rôznym menom, označením. Peter to nazýva tým slávnym, neporušiteľným dedičstvom, ktoré je ochránené pre nás v nebesiach. Je to večné spoločenstvo s Kristom. Je to teda všetko to, čo Boh pripravil pre svoje deti. No dobré, a teraz ďalšia otázka. Ako vyzerá život človeka, ktorý je motivovaný nebeskou cenou. Takže svoj život v prítomnosti dáva do súladu s cieľom v budúcnosti. Život v prítomnosti dáva do súladu s cieľom v budúcnosti. Povedané opačne, budúci cieľ určuje prítomný život. A čo to konkrétne znamená? To nám znova Pavol ukazuje na sebe v týchto veršoch. To prvé, čo to konkrétne pre Pavla znamenalo, je pokorné sebahodnotenie. Je zaujímavé, že tam Pavol dvakrát o sebe hovorí v 12. verši. Nie, že by som už dosiahol a bol už dokonalý. 13. verš. Nenamýšľam si o sebe, že som to už dosiahol, že som už to získal. Teda, nie som dokonalý. To hovorí ten istý, ktorý o malú chvíľu povie, napodobňujte ma. Spoločne ma napodobňujte. Keď Pavol dáva seba za príklad, robí to vo vedomí, že sám ešte nie je dokonalý. Môže nás tam trošku mýliť, potom ten 15. verš, kde Pavol hovorí, a tak všetci dokonalí majme takéto zmýšľanie. Treba vedieť, že to slovo dokonalý, keď najprv hovorí, nie som dokonalý, a potom všetci, čo sme dokonalí, má dvojaký význam. Má význam jednak duchovnej dospelosti a mravnej alebo duchovnej dokonalosti. Inak povedané, Pavol hovorí, že znakom duchovnej dospelosti je vedomie si svojej nedokonalosti. Aj my niekedy povieme, no veď nikto nie je dokonalý. Lenže medzi tým, keď Pavol hovorí, ja nie som dokonalý, a keď my povieme, však nikto nie je dokonalý, je obrovský rozdiel. Nám to totiž nieraz slúži ako taká lacná sebaobhajoba. A nie je to to pravé, pokorné sebapoznanie. Viem, že by som už duchovne mal byť ďalej, ale žiaľ, ešte nie som. Nie som na tom tak, ako by som mal byť. Určitá dávka svätej nespokojnosti so sebou je dôležitou podmienkou pre duchovný rast. Lebo kto je už so sebou spokojný, ten už potom duchovne nerastie, nenapreduje, ale upadá. Niekedy sa nám stane, že upadneme do takej sebaspokojnosti vtedy, keď sa začneme porovnávať s druhými. A viete, ako to robíme? Že keď sa začneme porovnávať s druhými, tak porovnáme svoje silnejšie stránky s tými slabšími stránkami tých druhých. No potom to vždy vyjde v náš prospech. No nie som na tom až tak zle, však sa len pozrite na toho druhého. Aj apoštol Pavol v jednom období svojho života žil v presvedčení, že je už dokonalý, že je bezúhonný. V tejto 3. kapitole v 6. verši hovoril, že keď bol ešte, nie Pavol kresťan, ale Saul farizej, bol som bezúhonný. Takto vnímal seba ešte pred svojim stretnutím s Kristom. Pavol vtedy bol síce nábožný, ale nie znovu zrodený. A v náboženstve tam sa ľudia porovnávajú medzi sebou. Jeden s druhým. A povedia si, však ja som lepší ako on. Pavol, horlivý farizej, si mohol povedať, že ja som bezúhonný v porovnaní s druhými. Lenže v kresťanstve sa človek porovnáva s Kristom. A vtedy zistí, ako ďaleko má od Kristovej podoby. V náboženstve normou je druhý človek. V kresťanstve je normou Kristus. V náboženstve sa ľudia merajú náboženskými výkonmi, teda zachovávaním náboženských predpisov. Ale v kresťanstve sa ľudia merajú Božími požiadavkami. A tie siahajú až do nášho srdca, do čistoty myšlienok, našich motívov. Ten istý muž, ktorý si o sebe ako zbožný farizej myslel, že už je dokonalý, bezúhonný, ako kresťanský apoštol o sebe vyznáva, ešte nie som dokonalý. Pretože byť dokonalý znamená podobať sa Kristovi vo všetkom. A to je norma, ktorú tu na zemi nesplníme. A napriek tomu kresťan má prežívať takú zdravú nespokojnosť so sebou, aby neuviazol v seba spokojnosti. Teda Pavol nám na sebe ukazuje, že človek, ktorý je motivovaný budúcnosťou, cieľom a cenou, ktorá ho v cieli čaká, si uvedomuje pri sebe svoju nedokonalosť, pokorné sebapoznanie. Nemáme si o sebe myslieť, že sme horší, ako sme. Nemáme si ani o sebe myslieť, že sme lepší, ako sme. Ale máme si byť vedomí toho, že hoci nie som taký, aký som bol kedysi, a to vďaka Bohu, predsa nie som ešte taký, aký by som mal a mohol byť. To ďalšie, čo tu vidíme pri Pavlovi, je nielen to pokorné sebapoznanie, ale cieľavedomé úsilie. On tam opakovane o sebe hovorí, ale bežím. Nie som dokonalý, ale bežím. 13. verš. Usilujem sa o to, čo je predo mnou. 14. verš. Bežím k cieľu. Jedna vec je uvedomiť si, že nie som takým, akým by som mal byť. A druhá vec je usilovať sa o zmenu, o nápravu. V kresťanstve totiž nejde len o spásu, o záchranu, ale aj o zmenu. Keby sme boli len zachránenými ľuďmi, ale už by sme neboli zmenenými ľuďmi, nebola by to skutočná záchrana. To, že som zachránený človek, musí byť vidieť na tom, že som zmenený človek. V čom je tá zmena? No Biblia tú zmenu nazýva posvetením. Kresťan je človek na ceste. Jeho cesta začala znovuzrodením a skončí vzkriesením, oslávením a medzi tým to, čo sa odohráva, je posvetenie. Vaše posvetenie, to je Božia vôľa pre vás, hovorí Pavol v Tesaloničanom. A Pavol hovorí, že on chce uchopiť to, čo ho Kristus uchopil. Alebo ako hovorí ekumenický preklad, Kristus si ma získal, ale ja si nenamýšľam, že som to už získal, len sa usilujem o to, čo je predo mnou. Teda Kristus na nás položil svoju ruku. Urobil to s tým cieľom, aby sa z nás stali noví, zmenení, transformovaní ľudia, ktorí budú viac a viac odrážať jeho podobu. A to, o čo ide Kristovi pri nás, o to má ísť aj nám pri nás samých. Pavol tu používa slovo ženiem sa, to je veľmi silný výraz. Tento výraz používali Gréci pre polovníka, ktorý prenasledoval zver, alebo pre bežca, ktorý zo všetkých síl bežal do cieľa. Čiže Pavol hovorí, že vynakladá všetko svoje úsilie na to, aby v jeho živote bol Kristus viac a viac viditeľný. To je zaujímavé, že Pavol tu v súvislosti s duchovným životom používa také výrazy ako beh, úsilie, práca, námaha. My s duchovným životom možno tieto výrazy nespájame. My vieme vynaložiť úsilie, námahu pri práci, ale v kresťanskom živote, že by bolo treba vyvíjať úsilie, námahu, že by bolo treba bežať. Ale Pavol nám ukazuje, že takto vyzerá život človeka, ktorého prítomnosť je ovládaná jeho budúcnosťou. Beží k cieľu. A v súvislosti so svojím úsilím hovorí o svojej koncentrácii a o svojej orientácii. Tá koncentrácia je vyjadrená v 14. verši. V 13. verši. Nenamýšľam si, že by som to už získal, ale len jedno robím. To je veľmi zaujímavé. Len jedno. Toto jedno je veľmi dôležité slovíčko v duchovnom živote. Čo povedal Pán Ježiš bohatému mládencovi? Jedna vec ti chýba. Čo povedal Pán Ježiš zanepráznenej Marte? Jedna vec je potrebná. My v živote sledujeme veľa vecí, ktoré nás neraz rozptýľujú a zamestnávajú. Ale tajomstvo úspechu je sústredenosť na jednu vec. Nedá sa naraz robiť veľa vecí. Sice sa hovorí, že ženy dokážu naraz robiť aj 3-4 veci, že dokážu to, čo muži nedokážu, ale v duchovnom živote treba byť koncentrovaný. Čo je to tá jedna vec, o ktorú sa Pavol usiluje, ktorú robí? No tá jedna vec, to je jeho celoživotná oddanosť Kristovi. On celý svoj život zameral na jedno. Byť viac a viac podobný Kristovi. Vo všetkom, čo robím, čo žijem, mám sledovať tento cieľ. Aby Kristus bol oslávený zo všetkého, čo robím. A potom je úplne jedno, čo robím. Úplne jedno. Keď sledujem toto jedno, aby bol Kristus vyvýšený a oslávený, potom nech robím čokoľvek. Moje konanie bude mať spoločného menovateľa. Byť viac a viac podobný Kristovi. Čiže to je Pavlova koncentrácia a tá jeho orientácia, o tom sme vlastne už hovorili, je orientovaný dopredu, na budúcnosť, nie na minulosť. Minule sme hovorili o tom, že niekedy ľudia môžu uviaznuť vo svojej minulosti. Pavol tu hovorí, že na to, čo je za mnou, zabúdam a na to, čo je predo mnou, za tým sa ženiem. Áno, sú veci, na ktoré nemáme zabúdať. Nemáme zabúdať na Božie dobrodenia, ktoré nám Pán Boh učinil. Ale máme zabúdať napríklad na svoje úspechy, aby sme neuviazli vo svojej peknej minulosti. Ono sa totiž nedá žiť z duchovného kapitálu, ktorý si človek v minulosti nazbieral. Nedá sa žiť z takého duchovného kapitálu. Minule hovorili o tom, že niektorí ľudia zase zaviaznú vo svojej hriešnej minulosti, že stále sa vracajú k tomu, čím sa previnili, čím to bolo odpustené. Ale my môžeme vedieť, že kto vyznal svoj hriech v pokání, tomu bolo odpustené a môže to zanechať, zabúdať teda na to, s tým vedomím, že Pán Boh toho zahodil za svoj chrbát, pochoval na dne morskom. Že obrazne povedané, keď si to Pán Boh už nepamätá, keď Pán Boh na to zabudol, tak môžeme aj my. A máme byť teda orientovaní na budúcnosť. No, toto je teda apoštol Pavol. Život človeka, ktorý je motivovaný cieľom a večnou cenou. Ako však vyzerá život ľudí, ktorí nie sú motivovaní večnou cenou? No, o tých Pavol hovorí tu v 18. 19. verši. Mnohí, o ktorých som vám často hovoril, a teraz aj s plačom hovorím, žijú ako nepriatelia Kristovho kríža. Ich koniec je záhuba, ich bohom je brucho, slávou hanba, lebo myslia iba na to, čo je pozemské. Keď človek nemá cieľ v budúcnosti, po večnosti, tak mu zostane len prítomnosť. Len tento viditeľný a materiálny svet a len tento pozemský a časný život. Taký človek nič viac nemá. Zostane mu len to, čo je tu a teraz. No a človek, ktorému zostane len prítomnosť, ten začne byť ovládaný prítomnosťou. Tým, čo je viditeľné, hmatateľné, telesné. Vie, že má len dnešok k dispozícii. Preto razí heslo, jedzme a pijme, lebo zajtra zomrieme. Máme len dnešok k dispozícii. Preto treba zo života čím viac vyžmýkať, čím viac si užiť, čím viac stihnúť, aby mi v živote všeličo neušlo, aby som o nič neprišiel. Pavol takýchto ľudí nazýva nepriateľmi Kristovho kríža. A hovorí o nich, že sú to mnohí, ktorí takto žijú, ako nepriatelia Kristovho kríža. Kto sú to, títo nepriatelia? No komentátori, vykladači sa sporia o to, že koho vlastne Pavol tým myslel. Či myslel tým nejakých falošných učiteľov, či tým myslel jednoducho všeobecne bezbožných ľudí vo svete. A zdá sa, že najskôr Pavol myslí, lebo tu o nich hovorí s plačom, o ktorých som vám často hovoril a teraz aj s plačom hovorím. Že to nie sú neveriaci vo všeobecnosti, ale že tým myslí na formálnych veriacich. Na ľudí, ktorí nosia meno kresťan, ale nežijú ako kresťania. Čo je to, čo z nich robí nepriateľov Kristovho kríža? No je to spôsob ich života. Kristus zomrel za naše hriechy, aby sme už ďalej v hriechoch nežili. Ale ten, kto naďalej miluje hriech a žije v hriechu, za ktorý Kristus zomrel, sa stáva nepriateľom všetkého toho, o čo šlo Kristovi na kríži. Čo charakterizuje týchto ľudí? Ľudí, ktorí majú len prítomnosť. Pozrime sa na tie charakteristiky, taká štvornásobná charakteristika, ktorú tu Pavol opisuje, ktorou ich opisuje. Pozrime sa na to odzadu. Pavol o nich hovorí, myslia iba na to, čo je pozemské. To znamená, to je myseľ orientovaná na tento život a tento svet. Je to svetské zmýšľanie. Čiže začína to ich mysľou. To druhé, ich slávou je hanba. Zrozumiteľnejšie povedané, chvália sa tým, za čo by sa mali hanbiť. Raz som stál na zastávke a počul som tam nejakých mládencov, ako sa rozprávali o tom a chválili sa tým, ako predchádzajúcu noc, kto viac z nich vypil. A tak mi bolo smutno, som si bol, chlapci, že za toto by ste sa mali hanbiť. A nie súťažiť v tom, kto viac vypije. Ich slávou je hanba. Čiže ľudia žijú pre prevrátené hodnoty. To, za čo by sa mali hanbiť, oni sa ešte tým chvália. To ďalšie, čo Pavol o nich hovorí, že ich bohom je brucho. Môžeme to tak trošku rozšíriť, že ide im o to, aby uspokojili svoje telesné žiadosti. Žijú len pre svoje telo. No však keď majú len telo, keď nemajú duchovný rozmer života, tak prečo má tento človek žiť? No tak len pre svoje telo, keď iné nemá. A čo je ich koniec? Ich koniec je záhuba, teda zahynutie. Veľmi smutná charakteristika ľudí, ktorí žijú ako nepriatelia Kristovho kríža. Ľudia, ktorí stratia budúcnosť. Potom im zostáva len prítomnosť. A život pre prítomnosť je život taký, ako ho tu vykreslil Pavol. No a v závere tohto oddielu Pavol znova obracia našu pozornosť a náš pohľad do budúcnosti. Hovorí o našej nádeji. Naša vlasť je v nebesiach, odkiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. Naša vlasť, náš domov, nejaký preklad to prekladá naša otčina. Keď sa narodili naše deti, tak boli zapísaní v mestskej matrike ako občania toho mesta. Ale keď sme sa my narodili ako Božie deti, tak sme tiež boli zapísaní do nebeskej matriky. Tam je naša vlasť, alebo naša otčina. No, a Pavol hovorí, čo čakáme v súvislosti s touto budúcnosťou, s touto našou vlasťou. No, my by sme možno čakali, že Pavol to vyjadrí takto. Keďže tam je naša vlasť, no tak tam aj pôjdeme. Nie do našej vlasti. Odídeme do vlasti tam, kde sme zapísaní, kde patríme. Ale Pavol to povie inak. On povie, odtiaľ očakávame Spasiteľa. Nehovorí o tom, že my pôjdeme tam, ale že Ježiš odtiaľ príde sem. To je vonku? No, a čo sa vtedy stane, keď príde odtiaľ Kristus? Pretvorí naše ponížené telo, aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu. Aké je naše telo tu na zemi? Ponížené. Čo to znamená? No, môžeme tam zahrnúť všetko to, čomu je naše telo vystavené. Slabosti, chorobám, veku, starnutiu a nakoniec smrti. Viete, čo robí tento svet? Tento svet vypovedal boj starnutiu a smrti. Ako to robí? No, prehnanou starostlivosťou o telo. Objavia sa vrásky na tvári, no tak sa ide na plastickú chirurgiu. Tento svet robí všetko preto, aby oddialil starobu a oddialil smrť. Ale to je boj s veternými mlynmi. Naše telo je jednoducho ponížené. V tom zmysle, že chátra vekom a raz všetci zomrieme. A naše telo sa rozpadne. Lenže my máme zasľúbené, že naše ponížené telo sa stane raz podobným oslávenému Ježišovmu telu. Jeho oslávené telo, to je to jeho skriesené telo. A my raz budeme premenení na podobu tohto skrieseného tela. Telo, ktoré už nebude ničím obmedzené. Viete si predstaviť telo, ktoré nebude obmedzené žiadnou slabosťou. Nebudeme prežívať únavu tela. To je dnes pre nás nemysliteľné, nepredstaviteľné. Telo, ktoré nebude už podliehať žiadnym chorobám. No znova, to je pre nás nepredstaviteľné. Pretože čím sme starší, tým viacerým chorobám podliehame. A ďalej, nebude podliehať premenám času. Telo podobným oslávenému telu nášho Pána. Takže, o čom sme dnes hovorili? Hovorili sme o motivácii. Že kresťanová motivácia je v budúcnosti. Leží za hranicou tohto sveta a tohto pozemského života. Má večný cieľ a večnú odmenu, nebeskú cenu. Odtiaľ očakávame aj príchod nášho Pána, ktorý príde pre nás, aby nás skriesil z mŕtvych. A ten, kto je motivovaný budúcnosťou, ten dáva svoj život prítomnosti do súladu so svojou nádejou v budúcnosti. Kiež by to tak platilo aj o nás. Amen.